Όταν γύρισαν μεταξύ στο σπίτι του Θάνου, ήταν πια 5 το απόγευμα. Η φούσκα τους έκανε χαρές και πηδούσε πάνω τους. Ο Θάνος είχε φύγει. Πάνω στο τραπέζι βρήκαν ένα σημείωμα όπου τους έλεγε πως πριν από τη δουλειά θα έτρεχε να κάνει μια βουτιά και μετά θα πήγαινε κατευθείαν στο μπαρ.
«Ωραία. Θα έχουμε το σπίτι δικό μας. Να κάνουμε ένα ντους και να κοιμηθούμε κανένα δυο ρίτσες γιατί είμαστε από τις 5 στο πόδι».
Μιλιά ο Αντώνης. Ο παππούς συνέχισε να μιλάει.
«Άμα ξυπνήσουμε φρέσκι-φρέσκι, τότε θα την κάνουμε την κουβεντούλα μας».
Όταν άνοιξε τα μάτια του ο Αντώνης, είδε τον παππού φρέσκο-φρέσκο να βράζει το νερό για τον καφέ του σε μια γωνιά του δωματίου όπου ήταν η κουζίνα. Ύστερα πήρε την κούπα και βγήκε στην αυλή.
«Έλα έξω. Έχει πολύ δροσιά εδώ».
Ο Αντώνης βγήκε στην αυλή με τη φούσκα μπερδεμένη στα πόδια του. Ήξερε πως θα είχαν κουβέντα με τον παππού και γερή μάλιστα. Ήταν όμως προετοιμασμένος.
«Δεν πιστεύω να ζήλεψες το κοριτσάκι. Γι' αυτό είχες τέτοια μούτρα».
«Να ζηλέψω τι, που είναι μαύρη?»
Ο παππούς τον κοίταξε απορριμμένος. Ο Αντώνης όμως είχε πάρει φόρα.
«Γιατί μας είπες ψέματα? Γιατί δεν μας είπες πως η Μαργό σου ήταν μαύρη?»
«Και?»
έκανε ο παππούς λέγοντας την αγαπημένη του έκφραση.
«Τι και? Τόσο καιρό λες παραμύθια σε μένα και στη Λάρα και τίνει δακρύζει για το μεγάλο σου έρωτα. Και να μην μας πεις πως ήταν μαύρη?»
«Και? Και αν ήταν άσπρη έπρεπε να σας πω πως ήταν άσπρη?»
«Δεν είναι το ίδιο».
«Πώς δεν είναι το ίδιο?»
«Θες να πεις πως η μαύρη δεν είναι αλλιώτικη από τους άσπρους?»
«Στο χρώμα ναι. Μα εσένα σ' αρέσει η σοκολάτα γάλακτος και εμένα η μαύρη».
Ο Αντώνης ήταν τόσο συγχυσμένος που δεν έβρισκε τα λόγια του, μα στο τέλος κατάφερε να πει όσα ήθελε. Μόνο που τα έλεγε λίγο μπερδεμένα και στην αρχή ο παππούς δεν καταλάβαινε. Μιλούσε για πεταλούδες, για μαγικά. Ξαφνικά όμως ο παππούς μπήκε στο νόημα και το πρόσωπό του φωτίστηκε. Είπε πως ήταν πολύ όμορφο και συγκινητικό ένα κοριτσάκι 7 χρονών να βλέπει μια μαύρη πεταλούδα και να πιστεύει πως είναι η ψυχή της γιαγιάς της. Ήταν βέβαιος πως θα της το είχε πει η Μαργκό. «Αν δεις μια μαύρη πεταλούδα, μπορεί να είναι η ψυχή μου». Ο παππούς είχε συγκινηθεί πολύ.
«Κι εγώ θα μπορούσα να σου πω, άμα φύγω και δεις ένα πουλί να πετάει, μπορεί να είναι η ψυχή μου. Δεν είναι μαγικά αυτό? Είναι ότι θέλουμε να μας θυμάστε. Γιατί αυτός που φεύγει, άμα το θυμούνται ζει για πάντα. Πεθαίνει μόνος αν δεν το θυμάται κανείς».
Ύστερα ακούμπησε το χέρι στο μάγουλο, κοίταξε κάπου πέρα και άρχισε να απαγγέλει.
«Να με θυμόσαστε», είπε. «Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες και αγκάθια, για να σας φέρω ψωμί και νερό και τριαντάφυλλα. Την ομορφιά ποτέ μου δεν την πρόδωσα. Όλο το βιός μου το μοίρασα δίκαια. Μερτικό εγώ δεν κράτησα. Πάμπτωχος, με ένα κρινάκι του αγρού, τις πιο άγριες νύχτες μας φώτισα. Να με θυμάστε. Ναι, να με θυμάστε»,
είπε ο παππούς και μετά σώπασε. Του Αντώνη δεν του άρεσε αυτή η σιωπή και ευτυχώς που η φούσκα πήγε και στάθηκε σούζα μπροστά στον παππού, λες και ήθελε να χειροκροτήσει, και έβαλαν και οι δυο τα γέλια. Ύστερα ο παππούς είπε κάτι που ο Αντώνης δεν το περίμενε καθόλου.
«Ξέρεις γιατί μου είπε η Νικόλ ότι η Μαργκό δεν μου έδωσε σημείο ζωής? Γιατί ήμουν άσπρος».
Ο Αντώνης τον κοίταξε απορριμμένος.
«Ναι, γι' αυτό. Ο άντρας της ήταν λευκός και τράβηξε πολλά από την οικογένειά του και το περιβάλλον του. Προσβολές, περιφρονήσεις. Όταν γέννησε την Νικόλ, Όλοι έδειξαν φανερά τον ενθουσιασμό τους που το παιδί ήταν άσπρο. Και η πεθερά της είπε στο γιο της πως δεν θα του το συγχωρούσε ποτέ αν το εγγόνι της ήταν μαύρο. Κι έτσι, με τη συμπεριφορά τους, ανάγκασαν τη Μαργό να φύγει. Από φόβο μήπως γεννήσει άλλο παιδί και βγει μαύρο. Δεν είχε λοιπόν το κουράγιο να ζήσει με άλλον λευκό. Γι' αυτό προτίμησε να βάλει τέλος στην ιστορία μας. Πριν δεθούμε για τα καλά ο ένας με τον άλλον. Με είχε όμως αγαπήσει πολύ.
Ο παππούς σώπασε. Κανείς τους δεν μιλούσε πια. Και η φούσκα ακόμα δεν έβγαλε ούτε ένα γάβ. Τέλος, ο παππούς είπε.
Και ο Τραωρέ μαύρος είναι. Κι όμως άρεσε πολύ.
Ο Τραωρέ είναι φίλος σου. Άλλο ο φίλος σου να είναι μαύρος κι άλλο η αγαπημένη σου που μπορεί και να ζούσες μαζί της.
Νομίζω πως το κεφάλι σου τα έχεις κάνει σαλάτα.
Ύστερα σηκώθηκε και στάθηκε μέσα στη μέση της αυλής, απέναντι από τον Αντώνη, σαν ήταν ο Αντώνης βασιλιάς στην εποχή του Μολιέρου, τότε που οι ηθοποιοί έπαιζαν, όπως του είχε πει ο παππούς, μόνο για εκείνον. Έκανε μια βαθιά υπόκληση μπροστά του και άρχισε.
«Ξέρεις, καμιά φορά παίρνουν ένα αραπάκι. Το κάνουν λαγό και το κυνηγάνε όλη νύχτα μέχρι την πόλη. Το πρωί του δίνουν ένα δολάριο για να το ευχαριστήσουν που έτρεχε έτσι μπροστά τους. Μου το είπε ο δικαστής. Έναν αράπι για λαγό. Συχνά δεν τον πληρώνουν. Συχνά του λένε είσαι τυχερός που δεν σε γδάραμε. Φύγε τώρα». Καμιά φορά δεν του λένε τίποτα. Γιατί το παιδάκι λαγός είναι νεκρό.
Ο παππούς υποκλήθηκε πάλι και ύστερα πήγε και κάθισε πλάι στον Αντώνη. Τον αγκάλιασε από τους ώμους και είπε:
«Μη μου πεις όμως πως η μικρή Μαργό δεν είναι χαριτωμένο πλάσμα».
«Είναι»,
μουρμούρισε ο Αντώνης, που στο μυαλό του στριφογύριζαν όλα όσα είχε πει ο παππούς και όσα απάγγειλε, και φαντάστηκε για μια στιγμή τον εαυτό του να κρατάει ένα νεροπίστολο και να κυνηγάει τη μικρή Μαργό και αυτή να τρέχει σαν λαγουδάκι να κρυφτεί μέσα στους θάμνους. Άραγε αν αύριο που θα πήγαιναν με το σκάφος, όπως είχε πει η Νικόλ, σε μια μακρινή αμμουδιά, έλεγε στη Μαργό να φτιάξουν με άμμο ένα μεγάλο κάστρο. 10 χρονών κλεισμένα. Θα μπορούσε όμως να παίξει με ένα πιο μικρό κορίτσι, κι ας ήταν και μαυράκι. Και... Μια βδομάδα έμειναν στην Κο ο παππούς και ο Αντώνης. Η Μαργό και η Νικόλ είχαν πάει 10 μέρες πριν από αυτούς. Απορούσε λοιπόν ο Αντώνης πως μέσα σε τόσο λίγες μέρες η μικρή είχε μάθει να τρώει τζατζίκι, πιπεριές γεμιστές, κουνέλι λαδορίγανη, ψάρι πλακί με σκόρδο και ένα σωρό άλλα φαγητά, πιπεράτα και αλμυρά, που εκείνος νόμιζε πως ποτέ στη ζωή του δεν θα μπορούσε να τα δοκιμάσει. Και ακόμα, μέσα στο σκάφος η Μαργό ένιωθε σαν στο σπίτι της. Ανεβοκατέβαινε τη μικρή σκαλίτσα που πήγαινε στις καμπίνες, χωρίς να πιάνεται από πουθενά. Έτρεχε πάνω κάτω στο κατάστρωμα, και όταν το σκάφος κουνούσε αρκετά και ο Αντώνης με το ζόρι κρατιόταν να μην κάνει εμετό, εκείνη ούτε που την ένοιαζε και καθισμένη κοντά στον παππού μάθαινε στα ελληνικά ένα τραγουδάκι που της έλεγε εκείνος. Όταν πάλι πήγαιναν βόλτα στην παλιά πόλη, η Μαργό μπαινόβγαινε στα καφενεία και χαιρετούσε στα ελληνικά τα γκαρσόνια, λες και ήταν φίλη της από παλιά. «Γεια σου Τάκη, γεια σου Απόστολε, γεια σου Μαργούλα», της απαντούσαν εκείνοι και ας κρατούσαν ένα δίσκο κατάφορτο στο ένα χέρι. Όχι, δεν ζήλευε, μόνο που θα ήθελε να ήταν και εκείνος τόσο θαραλέος. Να μην ζαλιζόταν στο σκάφος, να έτρωγε αλμυρές σαρδέλες και να έπιανε κουβέντες με όλο τον κόσμο. Σίγουρα πιο πολύ τέριαζε η Μαργό για εγγονή του παππού παρά εκείνος. Στο πλοίο της επιστροφής, αντί να αφήσει να του μιλήσει ο παππούς για τα άστρα και τους γαλαξίες, θα τον ρωτούσε στα ίσια να του πει τι απόγινε η γιαγιά. Ήταν μεγάλος πια για να του κρύβουν τα μυστικά της οικογένειας. Ήταν σίγουρος πως στη μικρή Μαργό θα είχαν πει την ιστορία της γιαγιάς της και του παππού, αλλιώς πώς από την πρώτη στιγμή δεν έπαιρνε το χέρι της από το χέρι του. Θα μου πεις, εκείνη χαμογελούσε σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στον καρσόνι με το χαλασμένο μάτι που του σέρβιρε στην ταβέρνα. Όταν τους αποχαιρετούσαν, η Μαργκό τον φίλησε και του είπε στα ελληνικά: «Γεια σου, Αντώνη, σ' αγαπώ πολύ». «Γεια», είπε μονάχα εκείνος, ενώ ήθελε να της πει πως κι αυτός την αγαπούσε και ένα σωρό άλλα, μα δεν τάπε. Η Νικόλ τους αποχαιρέτησε και φίλησε τον παππού λέγοντας:
«Χάρηκα που σε γνώρισα, Μάριε».
Και ο παππούς αγκάλιασε τη Νικόλ και τη Μαργκό, τις φίλησε και είπε μονάχα:
«Κρίμα».
Γιατί κρίμα, δεν κατάλαβε ο Αντώνης. Μέσα στον υπνόσακο, κάτω από τα αστέρια, ο Αντώνης το τόλμησε.
«Όχι πια άλλα μυστικά, παππού. Πες μου για τη γιαγιά».
Έγινε σιωπή που κράτησε αρκετά. Τόσο που ο Αντώνης νόμισε πως ο παππούς θα έκανε τον κοιμισμένο και δεν θα απαντούσε. Την ώρα όμως που έπεφτε ένα αστέρι και ο Αντώνης ούτε πρόλαβε να κάνει μια ευχή, ο παππούς μίλησε.
«Έχεις δίκιο. Μεγάλωσες. Φτάνουν πια τα μυστικά. Μόλις γυρίσουμε στο σπίτι, θα το συζητήσουμε με τη μαμά και τον μπαμπά και θα σου πούμε. Γιατί δεν είναι μόνο δικό μου θέμα».
Ύστερα του έδειξε ένα άστρο πιο μακρινό, που δεν ήταν χρυσό αλλά ασημένιο. Τον Αντώνη τον είχε πάρει ο ύπνος και έτσι δεν άκουσε τον παππού που του έλεγε πώς το λένε.